Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Head kuulajad, aitäh, et olete taas saate Ühes koos lainel. Mina olen Marge Randlep.
Ja mina olen Allan Randlep ja täna räägime tundlikust teemast, mis on tõenäoliselt paljudele ka isiklikult tuttav või sõprade kaudu, nimelt suhtepausist.
Et mis siis, kui abielu või paarisuhte mõlemad pooled ütlevad ja mõtlevad ja ütlevad selle ka siis välja ühel hetkel, et tead, et mul on tunne, et me vajame koos olemisest pausi. See tähendab mitte tingimata lahutust, silmas ei peeta, suhte lõpetamist, aga just pausi, ma ei tea, hingamisruumi, distantsi, aega, et mõelda, palvetada, rahuneda, võib-olla nõustamisel käia.
Ja arutame natukene, et mis puhkudel see oleks siis selline mõistlik variant, kuidas suhet reebel aidata ja millistel puhkudel siis võib-olla mitte nii väga ja kuidas see kristlik perspektiiv siia hakkub.
Mm-hmm. Püüame lähtuda kahest põhimõttest. Esiteks, et piibli järgi on kristlik abielu ikka püha, tõene, ideaalis surmani kestev kolme isiku vaheline leping, osapoolteks on jumal ja mees ja naine. Ja teiseks, meie arvates piibel ei romantiseeri kuidagi katkiseid, vägivaldseid või sõltuvuste küüsis olevaid suhte osapoolega suhet ennast. Usume, et mõnikord võib distants olla vajalik, et mitte hävitada inimest, lapsi ega lõpuks ka suhet ennast.
Ja võibolla kohe alguses siia siis täpsustuseks ka, nagu ikka nende suhte teemadega, et kui suhtes esineb juba vägivalda või mingil moel ähvardamist, seksuaalset sundimist või hirmutamist, et siis ei ole esimene küsimus kohe, et kuidas kiiresti oma hääl ära leppida, vaid et pigem võiks siis küsida, et kuidas tagada turvalisus. Et sellisel juhul tuleks siis kohe kaasuta ikkagi ka usaldusväärsed inimesed, vajadusel spetsialistid, ametlik abi.
Mm-hmm. Täna me mingit juriidilist nõu siin ei anna ega ütle ka ühelegi konkreetsele paarile, mida nad täpselt tegema peavad, aga küll me tahame kuulajate nii tuua kristlikud ja piibelikud sellised lähtepunktid sellele siis, mis see suhtepaus võiks olla ja mis on suhtepausi ja lahutuse vahe. Millal võib paus olla suhte jaoks tervendava toimega, aga millal on paus tegelikult võib-olla kasvamisest põgenemine? Ja kuidas ikka toimida nii, et süda jääks Jumala ees ausaks?
Aga räägime siis kõigepealt, et mis esi see suhte paus üldse on ja mis see ei ole, et proovime seda kuidagi määratleda. Mis see siis see paus on? Et idee selle saate jaoks tuli sõprade seriaalist, kus Ross ja Rachel olid siis ka pausil ja siis seal pausi ajal nii-öelda juhtus seal mingisuguseid asju on ju. Ja seda draamat nii-öelda jätkus sarja peaga, et lõpuni on, et aga me olime ju pausil on ju, või et mis sa tegid on ju. Et mõne jaoks võib see tähendada, ma ei tea, mingit eraldi tubades magamist mõnda aega on ju, mõne jaoks väljakolimist mõneks ajaks. Mina nagu ütleks, et siukene paar päeva mossitamist või mitte suhtlemist või kellegile mingit vaikimisterapiat tegemist, et see ei ole nagu päris see, millest me siin täna räägime. Ja kindlasti see ei ole nagu päris lahutus on ju, nagu lõplik paus on, et midagi sinna vahe peale. Aga et kuidas sina seda defineeriksid?
Jah, seda vahe pealselt, et see kindlasti ei ole veel lahutus ja see ei tähenda ka seda, et ma lihtsalt sinuga ei räägi, nii nagu sa ütlesidki, aga et olulisem on aru saada, et mida inimene mõtleb selle pausi all, et kas see on see, et ma tahan tegelikult teisest poolest lahku minna, aga ma ei julge seda veel välja öelda või tähendab see tõesti seda, et inimene tahab rahuneda ja tahab paremana tagasi tulla.
Just. Ja ka kui siia seda kristliku vaadet juurde tuua, kas kristlikust vaatest siukene asi nagu mingi suhtepaus üldse on nagu mingi teema, kas see on, ma ei tea, lubatud või mitte lubatud on ju kristluses, me räägime mingitest keeldudest ja käskudest on ju. Ühesõnaga, kuna see on selline suhteliselt mitmekesine ja raskesti määratletav asja, et me pigem võiksime sellele asjale läheneda eesmärgi poole pealt, et mõelda, mis selle konkreetse pausi eesmärk on.
Jah, sest oluline, eks ole, et sarnastel ettepanekutel võib olla taustaks väga erinev motivatsioon, näiteks kui üks inimene ütleb, et ma vajan nädalat, siis ta võib seal taga mõelda, ma vajan seda nädalat selleks, et mitte enam karjuda, selleks, et rahuneda, selleks, et otsida abi, aga teine ütleb, et ma vajan pausi selleks, et vaadata, kas keegi teine teeb mind äkki sellel ajal õnnelikumaks.
Just, et need on kaks täiesti erinevat ajendit ja ütleme see suhtapaus, millest me siin täna siis nagu võime rääkida, selle eesmärk võiks siis olla see, et luua nagu, ma ei tea, mingisugust distantsi, turvalisust, anda ruumi asjade nagu selginemiseks, see suurem emotsioon nii-öelda maha võtta, kui on siin asjad liiga kuumaks läinud, mitte nagu tekitada ruumi, ma ei tea, mingite kõrvalsuhete jaoks või midagi sellist on.
Jaa, et need kaks täiesti erinevat ajendit, et esimene võib olla vastutustundlik enese piiramine, mis on täiesti okei, on ja teine on siis sisuliselt truudusetus ettevalmistamine, kui inimene tahab pausi võtta selleks, et vaadata ringi, et äkki on ikkagi keegi parem ja keegi, kes suudab teda rohkem armastada ja tema teda. Kristlikust vaatevinklist ei ole paus kuidagi abielu peatamine, et see ei tähenda, et nüüd ma olen vaba elama nagu vallaline, et see ei tähenda, et nüüd ma võin ma ei tea, emotsionaalselt või füüsiliselt kellelegi teisele silma hakata tegema. Et kui tegemist on abieluga, siis abieluleping ei muutu tühiseks lihtsalt selle tõttu, et inimesed otsustavad viibida ajutiselt, ma ei tea, eri aadressidel.
Ja millele me siis tugineme siin on ju seda juttu rääkides, et noh, kristlikus plaanis siis esimese korintlaste 7. peatükk, kus Paulus kirjutab näiteks seal abielus inimestele, et naine ei peaks mehest lahkuma ja mees ei peaks naist hülgama, aga siis ta lisab lause, et kui lahkumineks siiski toimub, jäägu inimene abieluliselt truuks või leppigu oma abikaasaga ära.
Jah, see on väga huvitav, sest Paulus ütle, et seda nüüd ei juhtu kunagi, et tähendab, et sellised juhtumeid oli nii sellel ajal, et see ei ole ainult tänapäeva probleem, et lahutuste protsent on kõrge, tuntud teema oli see ka sellel ajal. Nii et ta teadsi, et kristlastelgi abielludes võib tekida olukordi, kus inimesed on lahus, aga et see lahus oleki tohiks muutuda kuidagi sujuvaks sillaks suude suhtesse. Ta ütleb, et kui te ka olete eraldi üksteise nõusolekul, eks ole, siis suund on leppimine ja truuks jäämine.
Ehk siis teise sõnu paus on nagu mõistetav ja kasulik ja põhjendatud, kui see on no, sillaks siis enda selguse saamiseks, turvalisuse suurendamiseks, võimaliku leppimise juurde jõudmiseks, kõik sellised asjad.
Võib-olla kuule võikski siin korraks endalt küsida, et kui mina ütleksin suhtes oma teisele poolele, et ma vajan pausi, siis mida ma tegelikult sellega silmas pean? Et kas ma mõtlen, et ma tahan õppida rahulikumalt rääkima? Kas ma mõtlen, et ma tahan Jumala ees oma südant uurida? Tahan otsida abi? Või mõtleksid sa pigem nii, et ma tahan karistada teist inimest vaikusega, et siis ta tunneb seda, mida mina tunnen. Ma tahan katsetada, kas ilma temata on mugavam on ja ma tahan endale salajamaid ja sebida mingit varuvarianti.
Just, et tuleks siis seda sama eesmärgi asja endalt niimoodi võimalikult ausalt ja siiralt ise endalt küsida. Sest see eesmärk, see motiiv on ju noh, eriti kristlikus suhtes on hästi oluline. Et mitte seda mingisuguse välise käitumise taha nagu ära peita.
Üheskoos.
Aga räägime nüüd selgemalt natuke veel lahutuse ja pausi erinevusest, jah?
Et paus ehk siis selline ajutine eraldumine suhtes tähendaks siis, et seda abielulepingut nii-öelda ei lõpetata, on ju. Et inimesed võivad küll mõnda aega olla füüsiliselt eraldi, aga nad jäävad nii-öelda üksteisele abieluliselt ikkagi truuks. Et nad ei otsi samal ajal on juud partnerit, ei tee kuskile teise poole mingit laimukampaaniat või ei kasuta lapsi relvana. Nad ei ela sellel ajal nii nagu seda abielu nagu enam ei olekski.
Ja lahutus tähendab midagi muud. On ju. Lahutus on abielu suhte juriidiline ja avalik lõpetamine, et piibelikult on see väga tõsine asi, sest see puudutab ka just nimelt Jumalaga tehtud lepingut, et kui me räägime laulatatud abieludest ja inimestest, kes Jumala ees on üksteisele selle tõotuse andnud, Nii et see puudutab sellist iga, noh, ütleme seda, sellist jumalaga lepingut, et ja see on midagi rohkem kui inimlikud tunded ja see, et inimene on väga väsinud ka sellest suhtest.
Ja, et noh, piibelikult täiesti lohutus on olemas teatud tingimustel, on ju. Aga see pigem siis on rohkem tunnistus sellest, et midagi püha on juba nagu purunenud ja seda nagu, no ma ei tea, ei anna päästa inimeste südamed on kõvad või mis iganes seal siis parasjagu on.
Jah, ja abielu truudusetus ja see, et mitte usklik pool hülgab uskliku poole, need on ka täiesti põhjused, millest piibel räägib. Et üldjuhul lahutus üks kõik, mis põhjusel. Alati on vaja väga palju hingehoidlikud aktitunnet, et ja olen mina ka kohanud nagu selliseid olukordi või selliseid juhtumeid, kus mõnikord inimesed lahutavad siiski võib-olla liialt kergekäeliselt. Samas mõnikord on lahutus inimese jaoks ainus viis lõpetada aastaid kestnud hävitav olukord. Ja kristlik kogukond ei tohiks olla tavasilmale mitte nähtavate põhjuste osas naiivne ega osapoolte vastu julm.
Jah, me ei tohiks nagu kannatavale poolele öelda, et mine lihtsalt tagasi ja valveta rohkem, kui seal on mingit vägivaldasõltuvust, on ju mingit seksuaalset ruudusetust ja nii edasi.
Ja samas ei tohiks me ka öelda igale raskuses paarile, et kui tunne on kadunud ja väsimus suur, siis muidugi, et kaalu lahkuminemist on ju, et kristlik vaade ei tee abielust vanglat, aga see ei tee ka sellest mingit tarbekaupa.
Ja no see suhtepaus nagu selles pildis nii-öelda olekski mingis olukorras selline vahepealne variant, kus siis saaks nagu selgust luua, saaks aega maha võtta ja asju nii-öelda lahti arutada. Aga toome ka ühe piibeliku loosi ja näiteks, et üks väga tugev, kuigi selline keeruline lugu, on siis profet Hosea ja tema järjepidevalt abielu rikkuva naise komerilugu.
Hosea raamat ei ole kuidagi lihtne abielu nõustamise või ühe suhte loo käsiraamat, sest nii nagu piibli lugudega ikka peegeldub seal tagant tihti mingi pilt Jumalast ja Jumala ja tema rahva vahelisest suhtest. Nüüd Hosea raamat on üks nendest raamatudest kindlasti. Seal on siis koomer truudusetu, mille tõttu siis Hosea kogu ajab oma abielus valu, eriti selle tõttu ka, et justkui korraldustele antakse kohe Jumala poolt minna ja abielluda selle truudusetu naisega. Ja see siis peegeldab tegelikult Jumala valu Iisraeli kui oma rahva vastu, kes on ka truudusetu.
Ja no selle loo nagu siis mõte või pealiin on sellest, Jumala armastus ei ole selline pealiskaudne leebus. Jumal ei ütle, et pole hullu, truudusetus ei loe, loeb ikka. Ja truudusetus teeb haiget, lepingu murdmine on tõsine ülekohus, aga Jumala süda otsib ikkagi seda taastamist ja tervenemist.
Jah, sest vaatamata sellele, et Hoseal ja Koomeril olid lapsed, me näeme, et Koomerid kuidagi ei rahuldanud see, mida Hoseal oli pakkuda ja Hosea armastus ja hool ja ka mitte selline vastutustunne emana, vaid et me näeme koomerid selles raamatus ikka otsimas armukesi. Nii et kolmandas peatükis, jah, siis Hoosi on see, kes läheb koomerit mitte lihtsalt tagasi kutsuma, vaid tagasi ostma, mis on pilt lunastusest, eks ole. Ja kui ta tagasi toob, siis me näeme seal Hoosiat kui kedagi, kes ei too koomerid koju tagasi selleks, et kõik jätkuks vana viisi. Ta tahab, et nende leping, oma vahel leping saaks taastatud, ta toob ta tagasi, et ta võiks olla truu, et võiks alustada just kui uuesti.
Ja no, see on oluline, et see taastamine ei tähenda nagu vanasse musturisse naasmist, et kui see paus või eraldumine lõpub sellega, et kõik läheb täpselt samamoodi edasi, siis no, ei ole ju kasvamist toimunud, lihtsalt selline ühe tüli korraks vaigistamine.
Ja noh, kui me seda Hosea lugu veel mõtleme, siis kindlasti ei tohiks seda jutustust kasutada selleks, et öelda kuidagi oma kannatavale abikaasale, et noh, et näed, et et Hoosi oli nii tubli ja et muidugi kannatas oma abikaasa üleastumist, on ju, et sina pead ka lõputult, ma ei tea, minu truudusetust taluma. Ei, et see lugu näitab eelkõige Jumala südant, et Jumal vihkab truudusetust, aga ta otsib lunastust, otsib lepitust ja pakub neid võimalusi. Jumal võtab lepingut väga tõsiselt ja on hea, et ta annab võimaluse meile paranduseks ja selles mõttes jah, on ruumi sel, igal suhtel õppida sellest loost, et ruumi meele paranduseks võiks olla alati.
Ja no, võibolla see võikski olla siis üks selline oluline mõte ka selle suhte pausi nagu juurde, et mitte lihtsalt teine teisest eemal olla, vaid ka nagu küsida, et kas meie suhtes on siis veel ruumi aususele, meele parandusele, armule, uutele algustele, et kui natukene mõneks ajaks eralduda, et siis äkki tekib mingi valgustatuse moment.
Kui me nüüd piiblist hakkaksime otsima sõna suhtepaus, siis loomulikult seda me ei leia, aga me leiame küll mitmeid põhimõtteid.
No esimene võiks siis olla, et abielu on leping, no, mitte lihtsalt mingisugune tunne, et esimese moosuse 2.24 ütleb, et mees jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nad saavad üheks lihaks.
Ja Jeesus siit siteerib seda sama Moosese teksti Mattos 19. peatükis öeldes, et mis Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. See tähendab, et abielu ei ole ainult kahe inimese nagu omavaheline mingisugune leping või eraasi, et see on Jumala ees sõlmitud tõotus.
Ehk siis, noh, kui sa olete juba on abielus, siis kõdus öelda, et niisama lihtsalt sealt välja ei tagurda, nii et abielu nähakse siis sellise Eedeni loomiskorrast lähtuva liiduna ja ei ole lihtsalt selline, vähemalt kristlaste jaoks, nagu lihtsalt selline ühiskondlik kokkulepe, vaid Jumala loodud ruum armastuseks, truuduseks, läheduseks, laste kasvatamiseks ja Jumala iseloomu peegeldamiseks.
Aga no teine põhimõte on nagu sama oluline selle asja juures, et piibel suhtub pattu ja teisele kahju ja kannatuse tekitamisesse tõsiselt on ju. Piibel ei ütle inimesele kunagi, et kannata lõputult hävitavad käitumist, sest abielu on püha. Ei, noh, et abielu pühadus tähendab ka seda, et patul, vägivallal ja truudusetusel alandamisel ja kontrollil ei ole õigus ennast kuidagi abielu institutsiooni taha peita.
Just, et see abielu ei ole mingi kaitsekeel patule, on ju, et abielu on leping armastuseks ja kui keegi kasutab seda lepingut teise inimese murdmiseks või talle haiget tegemiseks, siis on midagi väga-väga valesti, on ju. Ja selles kontekstis ka on ju, selle suhte nii-öelda mõneks ajaks pausile panek on noh, väga-väga vajalik nii-öelda ventiil, on ju, et lasta asjadel natukene sittida.
Jah. No kolmas põhimõtte tuleb sealt samast esimese korintlaste 7. peatükist, seal on kontekstiks siis Korintuse kogudus, kus kerkisid ülesse ka küsimused seksuaalsusest, abielust, vallalisusest ja uskliku ja mitteusklike abielude kohta ja seda teades me mõistame, et Paulus ei kirjuta kuidagi rahulikus ideaalkeskkonnas neid sõnumeid, eks ole. Ta kirjutabki segasesse pingelisse ja moraalselt keerulise koguduse tarbeks ja korrale kutsumiseks.
Ja just selles segases kontekstis Paulus ütlebki, et ärge suhtuge abielusse kergekäeliselt. Ärge tehke lahku kolimisest, ära minemisest esimest lahendust. Aga kui eraldumine on juba toimunud või osutub vajalikuks, siis ärge kasutage seda patu õigustamiseks. Jääge Jumala ja sausaks, otsige lepitust, kui see on võimalik.
Ehk tuleks ka rõhutada, et kuigi see üleskutse otsida lepitust on väga ilus ja pühalik, on ju, me nägime seda Hoos ja Koomeri loos, siis lepitust ei saa sundida. Sest lepitus eeldab millegi mõistmist, eeldab tõde, lepitus eeldab meeleparandust, lepitus eeldab turvalisust, lepitus kunagi ei tähenda seda, et üks pool lihtsalt ütleb anna andeks ja siis teine peab kõik kohe minevik unustama.
Ja, et andestus ja usaldus on väga erinevad asjad on ja nende taastamine on ka erinev. Et andestus võib alata kummagi osapoole südamest on ühepoolselt Jumala ees usaldus, aga tahab taastumiseks saada aega on mingid tegusid, järjepidevust ja vastutuse kandmist.
Toome näite ka. võiksime ette kujutada ühte paari, nimetame siis paari osapooli Kadriks ja Martiniks, kes on olnud abielus juba 14 aastat, neil on kaks last, väljaspool tundub jällegi kõik üsna korras olevat, aga kodus on olnud aastaid pingeid.
Martin, no ei ole füüsiliselt kuidagi vägivaldne, samas ta aest plahvatab verbaalselt. Ja kui ta vihastab, siis ta võib öelda no, väga valusasti. Ja Kadri on õppinud vaikima selles olukorras. Ta ei räägi enam oma tunnetest, sest ta teab, et noh, sellest võib lihtsalt väga kergesti tüli tõusta.
Kuid ühel hetkel ta kogub kokku oma jõu ja ütleb siiski, et mina enam ei taha või ei suuda sellises rütmis jätkata. Ma ei taha lahutust, aga ma vajan nagu pausi. Ma ei tea, ma lähen 8 nädalaks õe juurde ja selle aja jooksul soovin, et me mõlemad võtaksime ühendust perenõustajaga ja räägiksime ka pastoriga.
No, siin võiks on ju küsida, et kas see nüüd on siis abielu lõhkumine. Mm-hmm. Ja, et no, mitte tingimata, ütleme nii. Või, no, see võib olla üldse esimene kord, kui Kadri üldse ütleb, et see, kuidas me siin toimetame, ei ole nagu minu jaoks okei. Okay, ma ei jää selles olukorras enam nagu vaikseks ja sellesse mustrisse. Ehk siis, et no, ma ütleks, et kui see lihtsa loo põhjal, et kui siin keegi üldse lõhub midagi, siis pigem see teine pool oma verbaalse väljaütlemisega.
Ja, aga nüüd, kui me kujutame ette teist varianti, kus Martin ütleb, et mul on vaja pausi ja hakkab samal ajal intensiivselt suhtlema ühe töökaaslasega, teises soost töökaaslasega, kodus ütleb ta küll, eks ole, et me oleme lihtsalt sõbrad, sest sina praegu ei mõista mind, siis noh, mis me võime öelda, et see paus tegelikult ei ole taastav ega usaldust tekitav. See on pigem ukse avamine emotsionaalseks truudusetuseks, ega kuidagi ei aita sellel Kadril ka tunda ennast selles olukorras hästi, eks ole?
No, nii et küsimus nagu ei ole nagu niivõrd mitte selles, et kui pikaks või mis tingimustel, vaid küsimus on ikkagi, et mis eesmärgil ajenditel seda pausi tahetakse võtta. Et kas on selline isekas soov midagi kõrvalt patule ruumi võitlemiseks või mingitel nagu suhte taastamise eesmärkidel.
Jah, aga nüüd läheme pausile ja tagasi oleme juba õige pea.
Ühes koos. Kõverad puud juurtel kikkudes, teine teisele alati truud. Kaks kõverad puud öö saabudes, kõrvuti kõrgudes, neelavad kuud. Ja kuigi aeg mõõdab lehti, meil igatsus kehtib püsida koos. Taas päev pääseb lahti, kui olla meil mahti, on kõvasti koos. Pisikest suud, naeru valatud, kui ka alatu on tuul. Kaks pisikest suud, läbi laulude üksteise kaugusel, just nagu puud. Ja kuigi aeg mõõdab hetki, kehtib püsida koos. Taas päev pääseb lahti, kui olla meil mahti, on kõvasti koos.
Esimeses saate osas rääkisime sellest, et kristlikus vaates ei ole paus abielu tühistamine ega luba elada vallatult vallalisena. Rõhutasime, et piibli suund on truudus, pühale abielulepingule leppimine ja suhte taastamine, kui see on turvaline ja tõene. Samas tunnistasime, et mõnikord võib ajutine eraldumine olla vajalik, et peatada hävitav käitumismuster ja otsida abi. Teiga on ikka Allen ja Marge Randlep, kuulete saadet ühes koos.
No läheme nüüd praktilisemaks. Kuidas siis sellist suhtepausi teha, nii et see ei muutuks lihtsalt lahutuse ooteruumiks?
Jah, et no kui paar ütleb, et me vajame pausi, siis esimene praktiline soovitus oleks, et ärge palun jätke seda ettepanekut väga ebamääraseks kuhu kujuma kellegi teie peade kohale ja teadmatuses, mida see nüüd siis tähendab.
No jah, et ebamäärasus tekitab ärevust, on ju. Üks mõtleb, et ma ei tea, me lihtsalt rahuneme, teine võibolla mõtleb, et ta jätab maha, on ju. Kolmas, näiteks lapsed seal tunnevad ärevust, et kodu on ebaturvaline kuidagi või emme ei siin nüüd lahku läinud.
Ja et see pärast võiks paar võimalusel minu poolest kas või nagu kirja panemise viisil, on ju, panna paika mõned kokkulepped, ja mitte siis lihtsalt, et noh, et määrime paperit, vaid et oleks selgem must valgelt see, mida me sellega siis mõtleme.
No jah, kirjalik on ju tänapäeval ei tähenda.
Paperit,
see võib ka olla mingisugune vestlus, chat on ju kuskil. Aga noh, sõnaga, et võiks olla kummalgi nagu enam vähem ühesugune nagu aru saam, et noh, kui pikalt nagu see esialgu kestab, on ju, kus kumbki pool siis sellel ajal nagu elab, kuidas lastega seotud vastutus jaguneb, millel ja mis vormis suheldakse, kas suhtlus toimub ainult nagu mingitel olmeteemadel või ka räägitakse suhtest sellel ajal, millal kohtutakse, kui üldse nõustajaga näiteks on ju, kas sellesse on kuidagi kaasatud mõni vaimulik või keegi on emotsionaalselt toeks, ja millised piirid kehtivad vastas sooga suhtlemisel on ju või võimalike romantiliste suhete osas.
Ja väga selgelt, et pausi ajal tegelikult ei alustata uut suhet, kui see on kuidagi kellelgi juba meeles ja mõttes, siis seda raskem on ju üldse sealt kuidagi moodi edasi liikuda, sest üks on just kui emotsionaalselt juba lahti lasknud. Tuleks öelda ei tegelikult igasugusele emotsionaalsele salasõprusele, ei flirtivad kirjavahetust, ei mingit kohtingu rakendusi, ei lihtsalt, et noh, ma vajan lihtsalt kedagi, kes mind kuulaks tüüpi sidet teisest soost inimesega. See lihtsalt hakkab väga sujuvalt abielu kohta üle võtma.
Jaa, eriti kui mõelda, et noh, ütleme, et ka nii-öelda siis kaaslase otsimise faasis on ju, noh, on nagu tungiv soovitus inimestele, et nii-öelda siis korraga nagu ühe partneriga nagu tegeleda, proovida aru saada, on ju, et kui sa nagu mitmega korraga tegeled, et siis tavaliselt see hästi ei lõpe ja mingisugust nagu selgust ei lisa. Et sama siin on, et kui sa abielu on juba nagu habras ja seal on mingid haavad ja mingid raskused, et siis selleks, noh, et kui sa võtad pausi, et tahaks nagu selgust saada, et kuidas selle suhtaga edasi minna, lasta asjadel natukene rahuneda, natukene selgineda, et kui samal ajal hakata kellegi teisega midagi, mingit liine ajama, et siis noh , see nagu sellesse suhtesse ei too küll mingit selgust juurde , et pigem teeb asjad segasemaks .
jah , et sellel hetkel võibki siis tegelikult olla lihtsalt tegemist justkui valuvaigistiga , aga tegelikku põhjust ega haava see ju ei ravi , on ju . et minu arvates see kujund ka sobib siia kenasti , et tõesti valuvaigisti võib korraks aidata , aga kui luu on katki , siis ainult valuvaigisti seda kuidagi ei paranda , et abielukriisis võib uus emotsionaalne side ka tunduda nagu lohutusena ja kergendusena ja valuvaigistavana . aga sageli teeb see taastumise peaaegu et võimatuks .
no ühesõnaga , paus ei ole lihtsalt selline aeg , kus ma nagu , ma ei tea , vaatan , mis ma tunnen , on ju , tunnen sinu või kellegi teise vastu , on ju , et noh , tunded on küll olulised loomulikult , aga noh , eriti kriisides tunded võivad väga-väga kõikuda , on ju .
jah , et noh , ühel päeval võidki tunda kergendust , et lõpuks ometi on rahu , keegi ei nääguta , on ju , järgmisel päeval tunned hoopis hirmu , et appi , nüüd on kõik läbi , mis minust saab , mis lastest saab , on ju , mis kõik saab ja kas ma üldse kuhugi kõlban , noh , kõik need küsimused , kolmandal päeval tunned hoopis viha selle vastu , et kuidas ta võis niiviisi , neljandal hoopis igatsed jälle , on ju . et kui teha otsuseid ainult nende tunnete põhjal , siis võib inimene pendeldada selles tunnete virvarris edasi-tagasi päris pikalt .
ja no selleks , et seda siis niisugust joojootamist vältida , võiks siis vähemalt siis kolm asja toimuda selle pausi ajal .
jah , no esimene , et see isiklik vastutuse pool , on ju , et mitte ainult see küsimus , et mis temal siis viga on , on ju , et kuidas me oleme jõudnud sinna ja muidugi lihtne on mõelda , et temas on ikka viga , on ju . vaid ka ikka need küsimused , et mida mina pean Jumala juhtimisel , pühavaimu juhatamisel endas nägema , on ju . et see muidugi ei tähenda , et ohver peaks ennast kuidagi vägivallatseja ees süüdi tundma , ei , aga igas suhtes , kus ei ole tegemist siis väärkohtlemisega , on mõlemal poolel tavaliselt midagi õppida oma reaktsioonide või hirmude või kaitsemehhanismide või suhtlemisviiside kohta .
teine võiks olla siis , et sinna pausi võiks olla kaasatud mõni professionaal , nõustaja või vaimulik tugi . mõnikord mõned käitumismustrid on nii sügavad , et paar nagu ise neid kahekesi lahti ei aruta . võib-olla nad on ka juba proovinud , on ju , võib-olla korduvalt , et jõuavad ikka samasse kohta , et kui keegi oleks nii-öelda abiks , oleks väga hea .
kolmandaks , et mingi konkreetne muutus peaks silmas olema või tähelepanu keskmes ka , et mitte ainult lubadus , et ma enam ei tee , vaid mingi nähtav samm , et näiteks kui suhe võitleb seal alkoholisõltuvusega , on ju , et siis tuleks ette võtta ikkagi see raviprogramm või mingi tugigrupiga liitumine , et kui on vihapursetega tegemist , siis viha puhul tuleks ka otsida individuaalsest nõustamisest abi , truudusetuse puhul ka hästi olulised on eriline läbipaistvus ja kindel kontakti lõpetamine kolmanda inimesega . kui on tegemist kellegiga , kes on emotsionaalselt väga külm , siis tuleks erilist tähelepanu pöörata kuidagi suhtlustööle või suhtlemisele või mis on need konkreetsed sammud , kuidas meie omavahelist suhtlust ja empaatiat nagu ikkagi ka parandada .
ja no ka piibli kontekstis on ju meeleparandus , tähendab ikkagi selget suunamuutust .
et ei ole ainult kurb tunne , on ju . just , et kui inimene ütleb , et ma kahetsen , aga noh , kõik jääb täpselt samamoodi , siis teine pool ei pea kuidagimoodi teesklema ega andma lisakrediiti sellele kahele sõnale , et ma kahetsen . sest tegelikult , mis ei taastu , on usaldus .
ja kui suhtes on lapsed , on ju , noh , siis see pausi asi on veel nagu tundlikum teema , on ju , ja tuleks kuidagi teistmoodi seda käsitleda .
jaa , sest lapsed ju tajuvad pinget isegi siis , kui vanemad ütlevad ja on omavahel lubanud , et nende ees me ei tülitse , on ju , et kõik on korras , et vahest nagu lapsed tajuvad isegi paremini seda , kui täiskasvanud arvavad , et nad kuulevad hääletooni , nad näevad pilke , tunnevad , kui kodus on kuidagi eriliselt vaikne või plahvatusohtlik õhkkond .
ja no ütleme , et kui siis lepitakse näiteks kokku , et pausi ajal üks pooltest jääb koju nii-öelda lapse juurde , teine läheb kuskile mingi teise pinna peale , et siis lapsel võib tekkida tunne , et kuidagi tema on süüdi . kindlasti siis lapsed vajaksid sellist lihtsat ja eakohast selgitust sellele olukorrale .
Näiteks , et noh , saab ju lapsele seletada seda või proovida seletada , et emme ja isi peavad praegu õppima paremini omavahel rääkima ja sellepärast oleme natuke aega eraldi, et sina kuidagi ei ole selles süüdi. Me mõlemad armastame sind ja me hoolitseme sinu eest.
Ja mida ei tohiks teha? Ei tohiks panna last näiteks sõnumitoojaks, on ju, et ütle isale või emale ette ja tratata. On ju. Ei tohiks tekitada lapsest nagu liitlast. On ju. Et sa ju saad aru, on ju, miks me ei taha issiga rääkida ja nii edasi. Ja samuti ei peaks vast rääkima lapsele nagu teiskasvanud detaile, mida ta ei jaksa kanda või millest ta ei saa aru.
Üks asi veel, mida kindlasti ei tohiks teha, ei tohiks kasutada last karistusvahendina, et laps ei ole relv, laps ei ole läbirääkimiste objekt, et laps on inimene, on ju, kelle turvatunne sõltub sellest, kas täiskasvanud suudavad ka kriisis jääda täiskasvanuteks.
Küsimus veel. Kuidas paar saab aru, kas paus aitab või see lihtsalt pikendab seda valu? Oleks nagu võib-olla oluline teada.
Et võiks välja pakkuda kuulajatele ka mõned märgid, sellised positiivsed märgid eelkõige, et paus võib olla ikkagi taastav, suhet taastav. On ja. Et esiteks on see, et mõlemad pooled liiguvad siis noh, ma ei tea, suurema läbipaistuse või aususe poole, et mitte süüdistamise poole, et teises on kogu süü, vaid pigem teemadest ja olukordadest rääkimise poole. Teiseks võiks vaadelda seda, et kas vähemalt üks või mõlemad pooltest otsivad abi, ega ei jää kuidagi üksindusse nelja seina vahele lootusesse, et siis isenesest miskid asjad paranevad. On ja. Kolmandaks võib-olla siis see, et kahjulikud mustrid vähenevad. Sisse käidud aastate jooksul võib-olla sisse käidud kahjulikud mustrid, et no, näiteks karjumise asemel õpitakse võtma aega maha või hingama sisse või toast väljumist, eks ole. Et süüdistamise asemel õpitakse rääkima oma vajadustest, kasutama mina sõnumeid ja salatsemise asemel siis tekib ka läbipaistvus, et kui keegi teine pool ka küsib, on ju, et kus, no, kus oled või et kes elistas, on ju, et ei ole mingit salatsemist. Ja neljandaks võib-olla veel korra korrata seda, et ikkagi see võime kuulata teise valu ilma ennast õigustamata, ilma et kaitsesse minna kohe.
No, need olid nüüd sellised siis mingid märgid, millest võiks lugeda siis seda, et see asi töötab, et pausist oli kasu, aga millised märgid võiksid näidata, et ikkagi see päris hästi ei toimi see paus?
No, kui paus muutub järjest ebamäärasemaks, et kui teine pool või üks pooltest kasutab seda teise karistamiseks, noh, kindlasti see, millest me natuke rääksime, see ei tohiks olla, nii, kui tekivad kolmandad mingid romantilised sidemed, on ju. Kui nõustamisest hoitakse kõrvale, ei taha, et ta rääkida sellest, üldse puudutadagi neid teemasid, et minus võib probleem ka olla kuskilt otsast. On ja. Kui kogu energia läheb sellele, kuidas ennast tõestada ja kuidas kinnitada ka, ma ei tea, võib-olla on, isegi kui nõustaja juurde jõutakse kinnitada nõustajale järjepidevalt, et kui teine muutuks ja kui teine muutuks ainult, siis oleks kõik ju lillepidu. Selle asemel, et mõelda sellele, et kuidas mina saan olla parem inimene ja muutuda Jumala abiga.
No ja loomulikult on ju paus ei tööta, kui, ma ei tea, jätkuvad mingisugused tähvardamised, jälitamine, kontroll, majanduslik surve on ju, vaimne füüsiline vägivald. No siis ei ole lihtsalt enam küsimus selles, et kas me kuidagi korraldame pausi valesti, vaid no, et kuidas saada nagu asi turvalisemaks ja kuidas sellesse asjasse siis kedagi veel kaasata.
Jah.
Ühes koos.
Aga räägime andestusest, lepitusest ja usaldusest ka ikkagi veel. Sest nendel teemadel kristlikus kogukondades ju ka väga palju räägitakse ilma selle, et ta ei ole kristlusel mõtet. Et kui me nüüd abielukriisi peale mõtleme, siis tuleks ka väga selgelt eristada kolme sõna, seda andestust, lepitust ja usaldust oma vahel.
No ava meile neid kolme natukene.
Jah, et andestus on siis see, kui ma annan kättemaksu õiguse Jumala kätte. See, kui ma ei pea enam oma südames teist inimest just kui hävitama või talle kuidagi kätte maksma. Ja ma ei hoia seda kohtu mõistmist või seda karistust enam enda käes. Jumal on meile lubanud, et tema on kohtunikeks ole. Tema annab igal ühele oma palga. Lepitus omakorda on suhte taastamine kahe inimese vahel. See eeldab, et mõlemad siis liiguvad tõe poole. Ja usaldus on midagi, mis siis ajas toimib, on ju, kus ehitatakse usaldus taas üles omavahel. Seda ei saa nõuda, seda ei saa noh, kuidagi moodi küsida otseselt, aga seda saab kasvatada ja kinnitada teisele ka seda oma tegudega.
Nii et põhimõtteliselt oleks võimalik olukord, kus ma ei tea, inimene ütleb näiteks, et jah, ma olen nagu Jumal abiga andestanud ja jah, võibolla me isegi oleme nagu leppinud, aga ei, et ma ei saa veel tagasi kolida, sest usaldus ei ole taastunud.
Just, just. Ja see on tegelikult väga küps ja kristlik lause, mina usun. See tähendab seda, et see inimene ei kiirusta ja see inimene vajab ka kindlasti lisa märke sellest, et ta ei astu liialt kiiresti tagasi samasse mustrisse, kus ta ei ole tahtnud olla ja kus ta näeb, et nende suhtel ei ole pikas perspektiivis väga häid väljavaateid.
Ja, et vahest inimesed ajavadki selle andestuse ja leppimise usalduse nagu segamini, et võibolla keegi küsib ainu imestusega, et sa oled ju andestanud, et noh, miks sa siis nagu tagasi ei lähe. Aga noh, see ei ole iseenesest mõistetav, et nüüd andestamine tähendab kohe tagasi kolimist.
Jah, et Jeesus annab meile armu, aga ta ei tee nagu, et pat ei ole pat või pat ei loe kuidagi. Et ta kutsub meile parandusele, ta taastab inimese, aga taastamine sisaldab, ütleme siis nii, tõest käitumist, püüdu tõepäraselt käituda.
Räägime korraks sellest ka siis, et kuidas see paus nagu võib lõppeda. Et noh, põhimõtteliselt on ju siin laias laastus on nagu kaks varianti, et kas ta lõpeb siis nagu hästi või lõpeb halvasti. Et alustame võibolla sellest halvast, alustame halvast. Et mis siis, kui paus ei lõpe sellise suhte taastumise ja tagasikolimisega?
Jaa, noh, see on valus muidugi, et mõnikord üks pool tahab muutuda, teine ei taha. Mõnikord on usaldus nii sügavalt purunenud, et suhe ei taastu. Mõnikord murtakse seda ka pausi ajal, eks ole. Tuleb välja mingi jätkuv truudusetus või uued küljed, uued tahud sellest, mis tegelikult kõik seal taga veel on olnud, on ju. Mõnikord võib sinna isegi lisanduda, ma ei tea, vägivald, mingi hülgamise elementid.
Ja noh, kristlikus kogukonnas nagu või mingites ringkondades noh, võibolla nagu hirm selle lahutuse ees nagu väga-väga suur või siis suhtutakse nendesse, kes on nagu lahutanud väga kuidagi nagu teise järgu inimestesse, et see nagu ei peaks nii olema. Et kui on ikkagi mõistlikud alused nii-öelda, et siis lahutus on nagu täiesti ka viibelikult päris teema, on ju. Samas, noh, jah, et see ei ole nagu selline lihtsalt mingi elustiili valik, on ju. Et ma ei tea, ma tüdinesin, mulle enam ei meeldi, ma ei viitsi, on ju.
Jaa. No kui abielu puruneb, siis Jumala arm on ainus efektiivne ravim sellele haavale, et see tähendab, et kogudus ei peaks olema koht, kus haavatud inimene saab veel ühe haava juurde. Kogudus peaks olema koht, kus tõde ja arm ikka kohtuvad ja aitame inimestel siis paraneda, et kui see paari suhtes enam ei ole mingil põhjustel võimalik, et siis laiemas kogukonnas ehk see kasv saab siiski jätkuda.
Ja no alati peab arvastama, et mingi suhte purunemisega kaasneb mõlemale osapoolele alati lein on ju. Mingi aeg ükskõik, kui sõpradena lahku minnakse ja kui tore see kõik on, vahest nagu kuuled neid lahkumineku mingid postitusi on ju, et siis tundub, et noh, et see on nagu parim asi maailmas. Et sellega alati kaasneb mingi lein ja sellepärast nagu peaksime siis nagu toetama neid inimesi.
Jaa, sest te lein ei puuduta ainult seda, et oi, et näed, minu unistus sellest on ju, et kuni surmani koos kellegiga olla ei täitunud, aga see abielu purunemine sellega, see on ümbritsetud ju väga paljude unistustega alates sellest, et lapsed saavad, et me saame võibolla koos osa kõikidest ühistest, ma ei tea, lapselaste üritustest ja kõik, mis sellega kaasneb, aga mida nüüd ei ole, eks ole. Ja küll on hea teada, et Jumal on ka selles leinas ligi, et psalm ütleb ka, et issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja see kehtib ka abielu purunemise korral.
Aga mis siis, kui ikkagi nüüd see suhte paus nii-öelda andis uut värskust, uut jõudu ja oligi kasu, et mis siis? Kas see on üldse mingi teema, millest rääkida? Siis on ju kõik hästi, jah?
Jaa, no ma ei siiski arvan, et ühel päeval siis lihtsalt ei peaks ütlema nii, et okei, kolime nüüd kokku tagasi ja unustame ära, mis oli, et mina usun ka, et pigem võiks taastumine, on tervislikum see, kui taastumine toimub järgjärguliselt. võib-olla, ma ei tea, nagu luumurru puhulgi.
Et umbes, et sa ei hakka nagu kohe maratoni jooksma või? Mm-hmm. Et kõigepealt nagu kontrollid, kuidas jalg kannab aina ja noh, ütleme, et kui see oli jalaluu aina.
Mm-hmm.
Ja vaatad, kas nagu on kõik õigesti kokku kasvanud või nii-öelda vaja natuke mingit füsioterapeut või taastumist, et tõenäoliselt kohe nagu ei ole valmis nagu kogu raskuseks.
Jah, et noh, suhte taastumine vajab ka seda nii-öelda füsioteraapiat on ja näiteks see võib jätkuda sellisel viisil, et kohtumised nõustajaga jätkuvad ka pärast kokku kolimist, et see üleminek oleks sujuvam, paar lepib kokku, kuidas tülisid peatada on ja nad õpivad uuesti turvaliselt rääkima, kui vaja paluvad ka nõustaja abi, eks ole. Nad loovad väikeseid usaldustaastavaid rituaale, mis mõlemitele sobivad.
No, ma ei tea, näiteks igal õhtul veerand tundi ilma telefonita vestlemist, näiteks kuidas sul päriselt täna läks või kord nädalas jalutuskäik, kus ei räägita, ma ei tea, logistikast, tolme teemadest, vaid nagu südamest ja miks mitte tunnetest. Või näiteks kokkulepe, et kui tüli läheneb näiteks või läheb liiga kuumaks või ühesõnaga midagi sinna poole, et siis, ma ei tea, võetakse 30 minutit mingit time-outi on rahunemiseks, tullakse teema juurde natukene hiljem tagasi.
Jaa, et noh, oluline mõista, et taastumine ei tähenda seda, et nüüd, ütleme, neid vana mustri elemente enam üldse ei ole, eks ole. Me oleme ikkagi inimesed ja kui me oleme 10 aastat mingis suhet hävitavas mustris jätkuvalt olnud, on ju, siis oleks siis natuke naiivne oodata, et 2-nädalane paus järsku meid uuteks inimesteks teeb, aga see töötamine selles suunas peaks olema jätkuv ja nähtav. Neid pingutusi peaks olema, peaks saama kokku leppida, on ju. Ja kui ka siis tüli tuleb, on ju, siis taastunud suhte puhul on see, et see konflikt ei hävita enam siis sidet sellisel viisil, sest usutakse, et teine pool on ka valmis töötama selle nimel, et sellest üle saada.
No võt, aga nüüd teema kokkuvõtmiseks, et võib-olla mõned sellised küsimused, mida võiks siis koos kodus arutada või koos nõustajaga arutada?
Jah, et esimene, et kui meie suhe vajaks pausi, siis mis oleks selle pausi üks eesmärk, üks hea eesmärk?
Ja no, näiteks teine küsimus võiks olla, et millised piirid siis aitaksid meil pausi ajal jääda teine teise jumalaise ausaks näiteks?
Noh, kolmas näiteks, et kas ma olen valmis küsima mitte ainult, et mida teine pool peab endas muutma, vaid et mida ka Jumal tahab minus esile tuua, mis vajaks tervendamist, mis vajaks kasvamist.
No ja kindlasti võiks ka küsida, et kas ise endalt või üksteiselt, et kas, noh, mis ole, kus meie suhe praegu on nagu turvalisuse mõttes, et kas meil on nagu vaja kuidagi selle turvalisuse tagamiseks kohe midagi kiiresti teha. Või lihtsalt nagu natukene suhtlemist siluda.
Viies, et kas me otsime inimes endale abiks, kes aitab meil siis liikuda kuidagi paremini selles tõe ja armu tasakaalus, mitte ainult siis neid, kes eraldi mõlemate sõprad olles kinnitavad lihtsalt meie vaatenurki ja ma ei tea, kinnitavad, et jätada maha.
No, et rääkisime siis natukene, mis see suhtepaus on ja mis selle jooksul siis võiks teha, on ju. Kindlasti ei olnud täna see, nagu saate mõte see, et noh, nüüd igas kriisis kindlasti tuleb see paus teha või et see on mingi lihtne lahendus.
Jah. Aga noh, kristlikult võib see ajutine eraldumine mõlema nõusolekul olla mõistetav, kui selle eesmärk on turvalisus, meeleparandus, selgus ja taastumine, mitte kuidagi moodi karistamine või truudusetusega ka mingi põgenemine.
Ja no suhtepaus ei ole selline ajutine lahutus on, et selle pausi ajal ikkagi abieluleping kehtib ja otsitakse teed nii-öelda tervenemiseks, taastumiseks.
Ja kristliku abielu keskmes on Jumal. See tema, kes võtab ka seda lepingut tõsiselt, ta võtab iga valu tõsiselt, ta võtab pattu tõsiselt, kuna me rääkisime Hooseast ja Koomerist, siis miks see valu seal välja ongi toodud, on see, et meie kui tema rahvas, me oleme olnud ustavusetud temale ja see valu on Jumalale kui endale väga, väga selgelt tajutav ja tuntav ja ometi ta pakub armu päriselt. Nii et olgu meie suhted ka sellised, kus tõde ei pea kartma armu ja meie tahame teid tänada kuulamast ikka saadet Üheskoos. Teiega olid Marge ja Allan Randlep, saate toimetaja Mare Pihlak. Saated on järel kuulatavad Pereraadio audioarhiivist. Hoidku Jumal meie kodusid, meie südameid ja meie suhteid.
Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, ei kelgi, ei hooble, ta ei käitu näotult, armastus ei otsi oma kasu. Armastus on pika meelega, armastus hellita, ta ei ole kade, ei kelgi, ei hooble, ta ei käitu näotult, armastus ei otsi oma kasu.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.